Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You like a bed that feels firm, but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they like to feel warm? Sleep Number does that too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, during Sleep Number's biggest sale of the year, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed, plus special financing for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. See store for details.
Hei, jeg heter Anita Hoemsnes, kommentator I Dagens Næringsliv. Finansredaksjonen har tatt sommerferie, men vi vil likevel gi deg noe å lytte til. I løpet av sommeren så vil du ha gjenhør med noen av våre tidligere episoder I Finansredaksjonen, og utdrag lest av journalistene selv fra DNs fremdragende dokumentarjournalistikk. Vi høres I august. God sommer!
Hvorfor finnes det ikke noen store norske tech-selskaper? Magnificent Seven jo blitt en sånn, det jo knippe amerikanske tech-selskaper som dere godt vet, som har fått sånn verdensherredømme det siste året. Og I Norge og I Europa det knapt noen. Hvorfor finnes det ikke noen store tech-selskaper her? Dette skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss I DN. Jeg heter altså Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Jeg heter Torsson Jensen og skriver om aksjer.
Så Bård Bjerkeholt, også kommentator.
Denne ukens opptak der live på DNs konferanse Penger og teknologi. En konferanse hvor mange norske flinke tech-koder har snakket om KI og bærekraft og fintech og så videre. Men ja, få av dem kommer fra norske store tech-selskaper da. Hvorfor det sånn, Tor Christian?
Ja, det et veldig godt spørsmål, det lurer jeg også på, men det litt leie at jeg tror folk I salene har et mye bedre svar på det, enn det jeg har. Men det jo, jeg skriver om aksjer og Oslo Børs, og det som det jo fantastisk hva norske selskaper klarer å utvikle av teknologi, det har vi jo masse eksempler på. Men dessverre så ser vi jo det på børsen I kapitalmarkedene, at selskapene blir solgt for tidlig. Vi klarer ikke å få disse Mag7-selskapene som du nevnte, og det sikkert flere forskjellige forklaringer. Men skal du utvikle teknologi og få solgt det, så du helt avhengig av aksjemarkedet. Du må funde deg, skaffe penger, finansiere virksomheten. Og da gjelder det jo at investorene ser at det der har jo en verdi. Det jo kjempespennende det de holder på med. Og det utrolig motiverende og inspirerende å se til USA og hva de får til der. Se på prisingen av disse Mag Schuler Magnificent Seven-selskapene. Nå forrige taler snakket om AI og Nvidia. Det jo bare helt utrolig hva Nvidia har klart å få til, og hvordan det selskap prises. Og da det utrolig spennende spørsmål. Hvorfor får man ikke til det samme på Oslo Børs og I Norge, og hele Europa for den slags skyld? For det ikke bare Norge, det Norge som sliter med dette her. Vi ser jo akkurat det samme I de store europeiske aksjemarkedene.
Hva tror du, Bård?
Jeg tror det to mulige svar på det, og det ene handler jo om Norge og norsk næringsstruktur. Altså, vi driver jo med helt andre ting. Vi driver med olje, driver med kraftkrevende industri, aluminium, vi driver med fisk, og så driver vi med litt andre ting også, men du kan jo liksom lure på hvor mange sånne svære ting skal man drive med. Da. Og, så jeg tror for Norges del så det litt av svaret at vi bruker en del ressurser i de næringene. Og ser du på Sverige, så det jo helt klart annerledes. Der har det jo kommet en del tech-selskaper, og noen har også blitt ganske store. Men så det dette her med liksom, forskjellen på Europa og USA. Så hvis du leser norske aviser, så står det jo liksom veldig mye om hvor fælt og hvor galt det går I USA. Og liksom når, til valget så kanskje blir demokratiet avviklet og alt mulig, men hvis du ser på liksom økonomien, så går jo så det litt rart at de ikke skriver mer om hvor dårlig det går i Europa. Jeg har noen tall på det. Jeg vet ikke om vi skal ta det nå eller senere.
Men jeg bare tenkte jeg skulle si det at tilbake til norske aksjemarkedet, som du veldig opptatt av, Christian. Så Robert Ness, investeringsdirektør Nordea, skrev et innlegg i DN i februar, var det vel, eller noe sånt nå, hvor han hadde gjort en sånn oppsummering av de siste 30 årene, nettopp med det der, hvor blir av tekstselskapene i Norge. Og da var det, hvis du hadde investert da, 100 000 kroner for rundt 30 år siden i USA, i tekstselskaper, så hadde du sittet igjen med 3,4 millioner nå. Og hadde du gjort det samme på Oslo Børs, så hadde du sittet igjen med 380 000. Det en kjempeforskjell. Men hvis du hadde plassert disse pengene i Nordic Semiconductor, som vært opp og ned, så du holder det, det selskapet der, men har levert mye, så hadde du sittet igjen med 14 millioner kroner. Så dette handler jo også utrolig mye om å satse på den riktige hesten. Og når vi da har et land med, jeg vet ikke, 5,5 millioner bortimot 6 millioner mennesker, og vi konkurrerer eller, og sammenligner oss med USA, som vanvittig mye større, så det jo flere hester med i rese der. Det ikke sånn?
Ja, og så det kan du prøve å kikke på disse MAG 7-selskapene, så kan den der forkortelsen, benevnelsen, blir brukt veldig mye, men faktum jo egentlig at de 7-selskapene jo veldig forskjellige, det jo ikke sånn at de driver med det samme. Det jo kjempeforskjellige. Amazon med sine løsninger, og vi snakket om Nvidia, men vi ser jo det jo denne sektoren som har drevet amerikanske aksjemarkedet de siste årene, og det har blitt en kjempekonsentrasjon. Det jo nesten helt skummelt hvis du ser hvor stor verdi utgjør disse 7 selskapene av det samlede aksjemarkedet. Og vi har jo snakket om tidligere finansredaksjoner at det klart det alvorlig mye luft som prist inn i disse aksjene etter hvert. Men det jo også selskaper som tjener penger. Se på Nvidia har jo kjempe cashflow, og hvis du ser på snittet for disse 7 MAG 7-selskapene, så prises vel de til cirka rett opp under 30 ganger inntjeningen. Og i Norge så ligger vi vel kanskje på rundt 15 ganger, og en historisk snitt tror jeg på akkurat 12-13 ganger. Så det viser jo det, at hvis du klarer å få til noe som investoren vil ha, så får du en kjempegod prising, men det sliter vi med i Norge. Det bare et faktum som må ta med seg.
Men ja, og vi kan jo legge til der at det noe med liksom dimensjonen her. Altså hvis du tar det brittiske aksjemarkedet, det japanske, det kanadiske, det franske, og den delen av Kina som på en måte åpen for trading, og legger det sammen, så får du omtrent verdien av disse 7 selskapene. Liksom, det på en måte en helt annen liga. Og så det mange som bekymrer seg veldig, og blir ikke de veldig store, er ikke de veldig stor konsentrasjon når det gjelder aksjemarked og sånn. Så da lett å glemme at aksjemarkedet i mange land er mer konsentrerte enn det amerikanske, for det første. Og for det andre så har det amerikanske vært enda mer konsentrert tidligere. Hvis vi går tilbake til midten av 1960-tallet, så og summerer da de 10 største selskapene, så utgjorde de en enda større del av indeksen enn disse 7 eller 10, da, hvis du legger til på de 10 største, gjør i dag. Og så kan du si at er det skummelt? Nei, ja, så det som skjedde på 60-tallet, da var det en større gruppe aksjer som var veldig populære, som man kalte det Nifty 50. Det var liksom
artig med de her ordspillene, altså.
Opprinnelsen til dette blue chip-begrepet. Men det gikk jo ikke så bra med dem det neste 10-året. Jeg spurte her Copilot, hvem som var de største selskapene 1965, og den listen består av IBM, som vi selvfølgelig kjenner, General Motors, AT&T, Exxon og General Electric. Og disse selskapene eksisterer jo videre i forskjellige former. GE er vel splittet opp, men de fikk det ganske tøft, flere av dem. Og det liksom så lett å tenke nå at oi, nå er disse 7 selskapene fremtiden, men Der kommer det nok noen overraskelser, tenker jeg.
Ja, og utenfor at jeg nevnte med prisingen av disse 7 selskapene, men hvis du sammenligner med for eksempel dotcom starten av 2000-tallet, den sektoren var jo da priset ekstremt mye høyere enn det den er nå, så da kan du si at okay, en PE på 30, det er jo ikke noe sånn helt avskrekkende, og igjen at de faktisk tjener penger, det er jo nok av eksempler på Oslo Børs, hvor børsen har en hel haug med selskaper i 2020-2021, selskapene tjente ingen penger, de hadde knapt ansatte, de hadde knapt noe kontor.
Det er veldig gode powerpointer.
Veldig gode powerpointer. Altså, selskapene fantes ikke, det var virtuelle selskaper som de kunne dra inn 5, 6, 7, 8, 9, 10 milliarder kroner fra investorene. Det var helt galt, Mathias. Jeg fatter ikke hvorfor folk kjøpte disse typer selskaper. Men det var jo vekst. Vekst og forventningen om at det, eller dette som heter FOMO, Fear of Missing Out. Folk var livredde for at her kjører et kjempespennende tog ut av perrongen, og jeg sitter ikke på. Dette jo livsfarlig. Og så hadde vi jo det med renten.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments, and every caregiver you hire is background checked, so important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with care.com.
They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You like a bed that feels firm, but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they like to feel warm? Sleep Number does that too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, during Sleep Number's biggest sale of the year, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed, plus special financing for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. See store for details.
Jewelry can say many things on your wedding day. As a wedding band, it can say, "This is a forever symbol of our forever love." As a gift to your wedding party, it can say, "Thanks for standing up there with us." Blue Nile can help you find the piece that says it all and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com.
Men det er jo litt sånn det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, Tor Christian, for du er jo ekstremt opptatt av den langsiktige amerikanske statsobligasjonen, tiåringen, som er verdens viktigste rente, sier du gang på gang, og det er jeg selvfølgelig helt enig i. Men da var det i Norge, så ble det brukt, når rentene begynte å stige på vinteren i 2021, så forsvant jo veldig mye av de investorene som hadde lyst til å ta på de tech-selskapene eller vekstselskapene på Oslo Børs, nettopp fordi man ikke kunne regne hjem inntektene når renten steg på lang sikt. Men nå er jo renten på lang sikt høy, men det ser ikke ut til å berøre de amerikanske tech-selskapene eller vekstselskapene i samme grad, gjør det det?
Det veldig godt poeng, for at det har jo tatt liv av mange av de norske, så den gruppen av vekstselskaper, og det var mye grønt der også som ble notert i 2020 og 2021, altså en kjempekorruksjon, altså mer enn halvert hvis man tar bare et grovt snitt på, så hadde det vært helt katastrofe. Men det er klart det var fordi at det, med lav rente, og hvis du kunne se at just et selskap her som kan kanskje gi en masse penger inntjening i fremtiden, det er jo gull, for at det, å sette de i obligasjoner eller i rentepapirer, det er jo å kaste bort pengene. Men hva skjedde da når, som du sier, den amerikanske langrente begynte å stige, og de steg kraftig, altså fra bunnen på 0,5%, så var de oppe og toucha 5%. Og det kan høres ut som fra 0,5 til 5, ja, det kan da ikke være så ille, det. Men det er jo jordskjelv, det er jo kjempedramatisk. Men, og så til det spørsmålet du brakte inn på, og det er jo at forskjellen er at disse amerikanske selskapene har en helt annen kontantstrømprofil. Jeg nevnte en video, den vel tredje eller fjerde gang jeg nevner den nå.
Jeg er veldig glad i en video. Kjempeselskap.
De tjener jo allerede masse penger, men det er priset inn en ganske ekstrem økning i både kontantstrøm og på bunnlinje for det selskapet. Og det klart det at når du da har en større del av inntjeningen din allerede her og nå, og i årene fremover, og ikke bare et eller annet sånt der fromt håp om at om 10 år så skal vi tjene en milliard, så gjør det noe helt annet med disse aksjene. Mm.
Men jeg bare tenkte på, vi må også komme til, til en som nylig har karakterisert Europa versus USA på en ganske stram måte. Det var vår alle kjære oljefondsjef Nicolai Tangen, som i FT forrige uke var ganske sånn frisk på å si at nei, pengene de skal inn i USA, for det jo der man har innovasjon. Europa så man mest opptatt av, ja, jeg vet ikke helt hvordan man, det var nesten litt følelsen der, en latsabber i Europa, og så det liksom ordentlig fram på folk i USA. Og det noe som har, liksom jeg bare sjekket arkivene rundt omkring, det har gått verden rundt, altså det utsagene der. For det, det sant eller Bård? Det sånn det
Ja, altså, vi jobber jo mindre enn de gjør i USA. Det ikke noen tvil om det. Men jeg tror på en måte det litt sånn, det har vært en sånn debatt kanskje de siste årene, og særlig med start etter den europeiske energikrisen, hvor det lett å tegne et ganske sånn dystert bilde i Europa. Wall Street Journal hadde en sånn litt morsom artikkel for så vidt for et par år siden, som handlet om nettopp det, altså hvor det hadde vært i flere europeiske land og liksom portrettert fattigdom. Altså folk stod i matkøer og sånn, og lagde denne kontrasten til et USA hvor det gikk for fullt, rett og slett. Og det jo ikke uten grunn. Altså hvis du går tilbake til finanskrisen, så var amerikansk og europeisk eurozoneøkonomi omtrent like stor. I dag så den amerikanske økonomien nesten dobbelt så stor. Når du måler i dollar, da, riktig nok. Så det handler litt om valutakurser, men det handler også om at veksten i USA har vært mye sterkere enn i Europa. Så ikke sant? Dette når vi spør oss hvorfor det ikke liksom noen sånne fantastiske IT-selskaper i Europa. Altså, det største i Europa var jo i mange år etter tyske programvareselskapet, SAP. Og nå det vel kommet inn dette fra Nederland som lager sånne
de lager de brakettene rundt i
svært avanserte maskiner, tror jeg, som man bruker for å lage disse mest avanserte databrikkene på Taiwan. Men man har liksom ikke skjedd noe, men det så bildet på en måte større. Det ikke bare IT, det hele økonomien i Europa går mye tregere. Man finner liksom ikke, man har ikke det samme tempo, har ikke den samme veksten, har ikke den samme innovasjonstakten som i USA.
Men det ikke litt sånn også, som vi snakket om litt på forhånd her, at USA har den fordelen at veldig mange vil dit? Altså de store talentene rundt om ser at i USA så kan du møte investorer som har lyst til å putte masse penger i selskapet ditt. Det store hubber for tech, sånn som i Silicon Valley for eksempel, at de får en fordel av at alle vil dit, at det kanskje ikke det samme her i Europa?
Nei, det tror jeg helt klart. Hvis du ser på en måte de som kommer til USA, innvandrere, så jo andelen patenter de står for jo mye høyere enn i resten av befolkningen, og sånn vil det jo kanskje ikke være i alle europeiske land. Mange av de smarteste menneskene i verden søker seg nettopp til USA. Og og så liksom spørsmålet, ja, hvorfor det sånn? Og i hvert fall noen økonomer som har forsøkt å svare på det kom en artikkel for 10-15 år siden. Det var jo nettopp at ikke sant, land som har litt mer hardhent kapitalisme, hvor insentivene er sterkere, hvor sikkerhetsnettet er svakere, de tiltrekker seg nettopp de som har lyst til å starte selskaper. Og i Europa så har vi på en måte en annen modell. Det større sikkerhetsnett. Det gjerne høyere skatter, sånn at gevinsten, hvis du lykkes, ikke blir så stor. Og da det kanskje ikke så overraskende at de har denne magnetiske tiltrekningskraften på talent fra hele verden.
Men så det interessant å se på, vi snakket om dette med at norske IT-selskaper blir solgt ut for tidlig, og vi hadde jo en veldig interessant trend her nå for et par år siden, hvor flere mellomstore IT- og tech-selskaper på Oslo Børs, de ble solgt privat. Og da kan man jo lure på hvorfor det, men det, da satt jeg og kikket litt på det, de uttalen som kom fra de hovedeierne i de selskapene, og en fellesnevner, det var stort sett at de var skuffet over kursutviklingen på aksjen på Oslo Børs. Oslo Børs hadde ikke levd opp til forventningene, og det kan jeg godt være enig i, for det var jo et sorgens kapittel å se på den kursgrafen. Det så jo ut som en sånn der halvdød hjertepasient, og bare en rett strek. Men det en annen interessant ting som de påpekte, er at det en større betalingsvilje utenom børsen, altså typ PE-selskaper, private investorer, som villige til å betale mer for de aksjene privat enn det var på Oslo Børs. Og det jo et veldig tankekors for Oslo Børs at det på den måten. Og vi ser kanskje også en parallell nå også med mange eller flere av de grønne selskapene som i ferd med å bli kjøpt av børsen. Det ser ut som det samme trenden der også, at det investorene utenom børsen, PE-selskaper og lignende, de vil betale mer for disse eiendelene, og så gjør de omstrukturering, fikser og ordner på selskapene, og så blir de sannsynligvis solgt inn i en større enhet.
Mm. Vi jo en, Oslo Børs jo en klart oljedrevet børs, vi ser jo det også på apropos største selskapene, så det jo, som du sier, det jo olje og fisk som i grunn dominerer, noe på shipping også selvfølgelig. Så vi jo ikke det at ikke vi gode på noe, men når alle nå prater om AI og teknologi, så må man jo begynne å spørre seg hvorfor ikke skjer noe i Norge. Men det skal man jo også ref det som den forrige innlederen her, altså bank. Bankene jo på en måte de største teknologiselskapene i Norge, og de leverer jo veldig bra resultater, gjør de ikke det, også på børsen?
Absolutt, og det var akkurat det temaet jeg håper vi kommer inn på, for hvis man ser seg blind på bare rene teknologiselskaper, så det er fort gjort å gjøre den jobben på Oslo Børs, for det ikke så mange etter hvert, og mange av dem små til mellomstore. Men så det jo den kjempespennende teknologi-innovasjonen som har skjedd i de store selskapene og bank. Og i fjor var det jo fintech, vi snakket jo mye om det nå. De store bankene, ikke sant? Det jo, altså, ikke sant? De gjør jo teknologiske nyvinninger som jo i mange tilfeller mye mer avansert enn et sånt, hva skal vi si, vanlig tech-selskap. Så sånn sett så skal man ikke se seg blind på, ja, men det et tech-selskap, og det en bank. Det mye tech i bank, og andre ser på oljesektoren. Å få opp olje fra flere tusen meters dyp, det ikke bare å sitte og skru på noen kraner, da det ganske mye teknologi, så vidt jeg har skjønt.
Det sant, og det var vel også sånn Equinor som hadde begynt å ta i bruk AI på seismikk og kunne se på sånne svære biblioteker over havbunner veldig, veldig mye raskere enn man kunne gjøre før. Så med så høye lønninger som det i oljebransjen, så lønner det seg å finne noe teknologi, tenker jeg vi sier. Og så tenkte jeg bare også skulle si til det du sa, Bård, om at liksom i USA man jobber mer og så videre, men da det faktisk en del nå i etterkant av Tangen sitt utspill som har liksom sett litt på det, og de lever kortere i USA. Så det greit nok at de jobber mye når de der, men det
de nok heller ikke så sirkulære og klimavennlige.
Nei, ikke sant. Og jeg har en viss forskjell at det noe med ulikheten fra topp og bånd der også. Fint, men da har vi i hvert fall prøvd å forklare hvorfor det ikke finnes sånne svære norske Magnificent Seven-selskaper i Norge. Så får vi bare glede oss over utviklingen i banken og finans ellers. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vår produsent Gunnar Bløndal. Takk skal dere ha.
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
This podcast is brought to you by Wise, the app for doing things in other currencies. With Wise, you can manage your money across borders, pay bills for your properties abroad, send funds to your overseas wedding vendors. You can even use Wise to spend in the local currency while on vacation without the hassle of a currency exchange kiosk. Send and spend money worldwide at the exchange rate you'll usually see on Google. And with no hidden fees, you'll know exactly what you're paying every time. Join over 12 million customers. See how Wise could work for you by downloading the app or visiting Wise.com. That's Wise, W-I-S-E, Wise.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Zibby Owens, and I am the host of the award-winning podcast, Moms Don't Have Time to Read Books. I have daily author interview podcasts, over 1,600 of them that I've recorded over the last 5 years. Hear from all your favorite best-selling authors, celebrities, and more. Even if you're too busy to read the books. Moms don't have time to read books. Again, that's Moms Don't Have Time to Read Books. Listen today.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.